लोके अगमय अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे समूता होए सुन मीता नानक बिन मंता साध जना किए चरज कथा अष्टपदी साध के संग मुखी उज्जल होते साध संग मल सगली खोते साध के संग मिटै अभिमान साध के संग प्रगटे सो ज्ञान साध के संग बुझै प्रभु नीरा साध संग सब हो तन वीरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा पर फुले साध के संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग वे सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग नकत हों तावै साध संग अस्थित मन पावै साध के संग माया ते पैन साध संग नानक प्रभु सो परसान साध संग दुश्मन समीत साधु के संग महापुनीत साध संग कैसे नहीं बैर साध के संग नवीगा पैर साध के संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नहीं हो ताप साध के संग तजे सवे आप आपे जाने साध बढ़ाए नानक साध प्रभु बान आए साध के संग न कब होतावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग वास्ते गोचर लगे साधु के संग अजर सह साध के संग वसै थान ऊचे साधु के संग महल पहुँचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु के कुर्बान साध के संग सब कोले उधार साध संग साजन मीत कुटम निस्तार साधु के संग सो तन पावे जिस तन ते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग सुबा सुर देवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सवथान गामे नानक साध के संग सफल जनम साध के संग नहीं कश काल दर्शन पेट तो होत निहाल साध के संग कलूखत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग इहा उहा सुहेला साध संग बिछुरत हर मेला जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद वसै नानक उदरे साध सुन रसै साध के संग सुनो वर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मनते विसर साध संग सर पर निस्तर साध के संग लगे प्रो मीठा साधु के संग कड़ कड़ डीठा साध संग पे आज्ञाकारी साध संग गत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पिटे संयोग साध की महिमा वेद न जानह जेता सुनह चेता वखिया नहि साध की उपमा त्यो गुण ते दूर साध की उपमा रहे भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੇ, ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੇ, ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਏਕ ਸੁਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਵ ਕੋ ਸੋਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਾਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰ ਜੋ ਏਕ, ਜੋ ਵਸੁਧਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਤਰ ਉਪਰ ਆਕਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਪਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੇਰੀ ਨਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਾਵੇ ਉਪਰ ਮਈਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨ ਪਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਪੂਜਨ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰ ਆਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੇ ਸਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਤੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਤਾਵਤ ਬੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲੇ ਉਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਏਕੈ ਰੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅੰਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਿਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜਹੇ ਮਹੇਸੁਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸੁਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨ ਜਾਇਆ ਦਾਖਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਵ ਕਾ ਠਾਕੁਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤ ਕੌਣ ਵਖਾਨੈ, ब्रह्म ज्ञानी की गाते ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मौत ज्योत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सवे ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी के शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक और तारे जो अंतर नाम सर्व में पेख भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक हुआ परस सगल निस्तार अष्टपदी मिथिया नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्स परत्र रूप न पेख नेतरे साध की टहल संत संग गीत कर्ण न सुने काहु की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद विखिया पर हरे मन के वासना मन ते टरे इंद्री जित पंच दोग ते रहते नानक कोट मदे को ऐसा पर से वैष्णो सो जैसे ऊपर सो पर सन बिस्न की माया ते हुए पैन कर्म करत हो वे ने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहो फल की इच्छा नहीं बाचाए केवल भगत कीर्तन संग राचाए मन तन अंतर सिमरन गोपाल सवे ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवर नाम जपावे नानक ओ वैष्णो परम गत पावे भगौते भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिन से सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगौते कीमत उत्तम होवै भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन पर बोतै राम नाम आत्म में सोतै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदे जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो नयावै वेद पुराण सिमरत बूजे मूल सूखम मैं जानै अस्थूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरन में जपे को नाम जो जो जपे तिस की गत होए साध संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उर तारे पास प्रेत मोद पाथर को तारे सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहो जुगत किते ना पाइए धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नजरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया ਸਦਾ ਨੇਟ ਨੇਟ ਹਰ ਜਾਨ ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਹਿ ਪੁਰਬਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋਝੇ ਪਰੈ ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ ਐਸੇ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹੇਤਾਵੈ ਜੀਵਨ ਮੋਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਵਿਖ ਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੋਤ ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੋਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਓ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਸੋਏ ਪੁਨ ਹੋਗ ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅੰਤ ਤਰੰਗ ਲਖੇ ਨ ਜਾਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਵਿਨਾਸ ਸਦਾ 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 ਦਾਇਆਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ